Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre îmbătrânirea României. La 100 de persoane aflate la vârsta în care pot să muncească, astăzi revin 25 de persoane vârstnice, iar în anul 2050 vor fi 52 de persoane vârstnice la 100 de persoane care pot să muncească. Aceasta este afirmația profesorului Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române. Ce se întâmplă cu România? România îmbătrânește, evident, de aici, dincolo de toate problemele care apar, apare și dezechilibru în sistemul de pensii. România nu este, de fapt, prima țară. Țările occidentale au trecut și trec prin așa ceva. Stăm de vorbă cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea, pe această temă. Încotro credeți că se îndreaptă România?
Cred că România va merge în aceeași direcție în care merg țările occidentale și în special Japonia. Să nu uităm că Japonia este probabil țara care este cea mai avansată pe drumul acesta, în care are o îmbătrânire a populației foarte accentuată și căreia îi lipsește o tânără generație care să vină și să susțină nevoile și necesarul celor bătrâni.
Ce ar fi de făcut pentru corectarea situației? Pentru că, evident, vom ajunge într-un impas, dacă mai trăim până atunci.
Da, da, foarte bună întrebare. Deci cred că, în primul rând, trebuie să înțelegem care este cauza acestei îmbătrâniri a populației și este o cauză pe care cred că trebuie să o sărbătorim. În primul și în primul rând este avansul din domeniul medicinei. Datorită faptului că avem tot felul de invenții, oamenii trăiesc mult mai mult și ne bucurăm de lucrul acesta. Salutăm toți vârstnicii care au trecut vârste frumoase de 70, 80, poate unii chiar de 90 de ani. Deci nu aș spune-o ca și o problemă și chiar mă deranjează mass media care spune că avem o problemă în societate datorită faptului că oamenii trăiesc mult mai mult.
Tatăl meu va împlini 90 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu în septembrie.
Înainte. Da, mulți înainte. Deci cred că este greșit să spunem că e o problemă că oamenii trăiesc mai mult. Viața e un dar de la Dumnezeu, e o binecuvântare și ar trebui să o sărbătorim. Cred că în celălalt domeniu este o mică mare problemă și anume faptul că natalitatea este în scădere. În alte cuvinte, nu avem o tânără generație care să vină din urmă. Și aici, primordial, avem o problemă culturală și este o legătură directă între afluența unei societăți și numărul de copii pe care îi are. În societățile tradiționale, copiii întotdeauna au fost văzuți ca și o comoară, datorită faptului că erau o forță de muncă ieftină. Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că copiii sunt un dar de la Dumnezeu, sunt un cadou. Și viața întotdeauna tradițional era sărbătorită ca atare. Problema pe care o avem acum în societățile dezvoltate, afluente, este că tot mai mult copiii sunt văzuți ca și o povară. Nu am mulți copii pentru că nu am bani să-i țin. Dacă am copii și nu reușesc să le dau lecții de not sau lecții de nu știu ce și nu știu cum, atunci sunt un părinte rău. Ca urmare, cea mai logică concluzie este să nu am copii. Și ceea ce se întâmplă în Japonia, ceea ce se întâmplă în Europa Occidentală, este absența tinerei generații. Și observăm chestia asta chiar și în creștinismul occidental, în special în Europa occidentală, în care creștinismul este de fapt doar religia celor în vârstă, pentru că nu mai sunt copii. Copiii nu se nasc, respectiv nu merg la biserică.
Concret, datele Institutului Național de Statistică arată că la 1 ianuarie 2015 în România trăiesc 3,4 milioane de bătrâni, persoane în vârstă, în timp ce copiii de până la 14 ani sunt doar 3,3 milioane. Deci, raportul este dezechilibrat deja cu 100.000 de persoane. În anul 1992, imediat după Revoluție, în România trăiau peste 5 milioane de copii de până în 15 ani, în timp ce numărul celor de peste 65 de ani era de 2,5 milioane, de jumătate. Deci erau câte 2 copii la fiecare vârstnic.
Corect.
Care este aportul mișcării feministe, liberalizării avortului și tuturor acestor ideologii care sunt în totală contradicție cu Biblia, chiar și cu bunul simț?
Corect,
care este
corect.
Aportul la acest dezastru de care România se apropie cu pași repezi și în care deja țări, cum spuneați, Japonia și alte țări dezvoltate au intrat?
Deci este un aport direct și este un aport indirect. Aportul direct este faptul că, și nu știu datele statistice, dar știu că e la ordinul milioanelor, țara noastră a ucis milioane de copii. Și asta în decursul, în special în anii 90, când, dacă bine țin minte, eram lider la nivel mondial în numărul de avorturi.
Am rămas, din păcate, procentual vorbind, am rămas, iar numărul copiilor uciși prin avort este de peste 20 de milioane, conform datelor înregistrate, pentru că sunt multe avorturi făcute în cabinete particulare și neraportate la direcțiile de statistică.
Dumnezeu să ne ierte și nu să aibă milă de țara noastră. Eu mă tem că vom plăti pentru acel sânge nevinovat. Și cred că noi ca și creștini avem datoria să ne rugăm și să ne pocăim pentru această crimă pe care am făcut-o. Deci această mișcare a libertinismului, a feminismului are o influență directă, anume avortul acestor bebeluși, și are o influență indirectă, și anume schimbarea paradigmei, schimbarea culturii pe care o avem. Pentru că vedem chestia asta și în România. Noi, când călătoream cu micuța noastră, orică eram în avion, orică eram în tren sau în altă parte, oamenii se uitau lung la noi, ce căutăm cu un copil. Deci, și mulți dintre cei care ne ascultă acum cred că au simțit chestia asta, în care, cultural vorbind, era inacceptabil cineva să deranjeze călătoria de avion sau să deranjeze călătoria de tren sau restaurantul și așa mai departe. Și cred că la ora actuală, în anul 2015, avem o cultură anticopii, în care copiii sunt văzuți ca un fel de, în cazul cel mai fericit, procesați undeva la o creșă, la o grădiniță sau undeva într-un parc, dar să nu cumva să fie un deranj. Și aș spune că ambele sunt la fel de periculoase. Odată avortul copiilor care s-a întâmplat în România și în Europa în general, și această paradigmă culturală în care copiii sunt percepuți ca un deranj care ar trebui băgați undeva nevăzuți și dacă se poate cumva să-i scoatem înapoi la ideală undeva când ajung la 18 ani după ce termină liceul. Și asta are de-a face și cu atitudinea pe care o avem față de învățământ. Uitați-vă că dintre toate domeniile care au fost realmente distruse în ultimii 20-25 de ani, învățământul, aș spune că este cap de listă.
Și sănătatea.
Și sănătatea, exact. Pentru că ca și societate nu mai avem o grijă față de educație, față de investiție în tânăra generație, realmente avem o perspectivă foarte pe termen scurt. Ceva de genul, după noi nu se mai întâmplă nimica. Lasă, bine că o să trăim noi, și din păcate spun vorba asta și unor pensionari care spun, mă interesează doar să mai îmi scot eu pensia, după aceea Dumnezeu cu mila. Ceea ce cred că este foarte greșit. Cred că avem o responsabilitate, în primul rând ca și creștini, dar și ca și societate, ca și laici, să ne gândim la viitor și să spunem ce se va întâmpla peste 2-3 generații cu noi ca și nație, cu noi ca și societate.
Până în urmă cu 20-30 de ani era o sărbătoare să îți întemeiezi o familie. Acum pare o nenorocire să îți întemeiezi o familie. Tinerii preferă să trăiască în concubinaj și dacă femeile aveau primul copil în jurul vârstei de 20 de ani, acum au primul copil la 26-27 de ani, bărbații către 30 de ani. Deci lucrurile este clar că merg într-o direcție ciudată și o rădăcină din care provin toate acestea este și mișcarea feministă de care aminteam. Credeți că Dumnezeu a fost rău cu femeia când a trasat anumite lucruri clare pentru femeie și pentru bărbat în acest parteneriat numit familia?
Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Și cred că Dumnezeu
i-a spus femeii să se supună bărbatului și toate acele lucruri împotriva cărora luptă mișcarea feministă?
Corect. Acum, problema care noi o avem este că oamenii aud cuvântul supunere și implicit îl înțeleg ca și un lucru negativ. În primul rând, supunerea, termenul pe care îl folosește Sfânta Scriptură, este un termen de protecție. Și Apostolul Pavel explică chestia asta lui Timotei și spune, supunerea femeii este ca și o măsură de protecție, pentru că este un vas mai slab și trebuie să se supună, trebuie să se pună sub protecția unui bărbat ca să nu fie ispitită. Pentru că în grădina Edenului, femeia, fiind vasul mai slab, a fost ispitită. Mișcarea feministă a venit și, într-adevăr, de-a lungul istoriei s-au făcut abuzuri. Și aici trebuie să învinuim și bărbații care au abuzat poziția lor de lider, de cap de familie. Și mișcarea feministă a venit cu o insultă, cu o mișcare foarte puternică împotriva acestei rânduiele a lui Dumnezeu, bineînțeles, exact ca și în grădina Edenului, promițând niște experiențe nemaipomenite, o fericire nemaipomenită, și mesajul care a fost trimis femeilor este că dacă nu vei fi supuse, dacă vei fi pe cont propriu, vei fi mult mai împlinită. Foarte interesant, și Statele Unite ale Americii cred că sunt o imagine bună cu 20-30 de ani înaintea noastră, foarte interesant faptul că mișcarea feministă, și asta după accepțiunile ei însăși, este foarte nefericită. Și femeile care au trecut prin această mișcare feministă și care au s-au răzvrătit, au ajuns la punctul în care se spune, da, într-adevăr, această libertate pe care o avem, această singurătate, lipsa copiilor din viața noastră, de fapt, aduc mai multe nefericire decât aduc fericire. Și aici, ori de câte ori dezechilibrezi rânduirea pe care a făcut-o Dumnezeu, cred că intri în foarte mari probleme.
Mai există un aspect la fel de grav, și anume o rată a natalității de 1,3 copii pentru o femeie înseamnă deja dezastru pentru țara respectivă. România este undeva pe la 1,38.
Da.
Evident că se duce în jos toată această construcție numită România. Probabil într-o generație maxim, lucrurile se vor complica foarte, foarte grav. Ce ar fi de făcut din punct de vedere al bisericii, al creștinilor îngrijorați, nu dintr-un sentiment din ăsta ieftin de patriotism, ci pur și simplu pentru că vedem efectele clare ale păcatului, ale avortului. Și foarte interesant, fac o paranteză aici, pe marginea discuției despre homosexualitate sunt foarte multe abordări în ultimul timp și din punct de vedere creștin împotriva homosexualității, și este foarte bine.
Da.
Dar împotriva avortului nu mai ridică nimeni vocea.
Da, din păcate.
Este ca și cum s-a acceptat a priori de la sine și lucrurile au intrat pe un anumit făgaș.
Da, din păcate biserica nu-și face datoria. Și aici sunt două extreme. O extremă este o biserică care se transforme într-un partid politic și să activeze aproape în exclusivitate în sfera publică, în sfera politică. Ceea ce cred că este greșit, pentru că nu cred că biserica este chemată să fie partid politic. Cealaltă extremă este extrema în care ne închidem în propriile noastre biserici și ne facem că nu vedem acest rău social și nu avem un cuvânt de spus. Cred că biserica trebuie să aibă un cuvânt de spus, dar trebuie să folosească instrumentele scripturale. Și instrumentul scriptural numărul 1 este evangelizarea. Noi avem datoria să fim sare și lumină, să propovăduim Evanghelia, să spunem oamenilor calea adevărată, să o facem cu dragoste și să o facem într-un fel foarte, foarte, foarte atractiv. Și una dintre problemele pe care eu o am personal cu biserica este biserica nu știe să fie atractivă. Domnul Iisus Hristos spunea, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât sunt fiii luminii.
Din păcate.
Noi avem adevărul, noi avem binecuvântarea lui Dumnezeu, noi știm ce înseamnă fericirea unei familii, dar nu știu de ce, e foarte la îndemână să ne plângem de greutățile naturale a unei creșteri a copilului, dar să nu povestim despre lucrurile frumoase. Ne-i ușor să spunem, vai, copilul s-a moținut azi noapte treaz și n-am putut dormi de el, dar uităm să spunem ce înseamnă, și chiar în dimineața asta, fetița mea, când am ieșit din casă, a venit, mi-a sărit în brațe și mi-a dat un kiss, mi-a dat un sărut și mi-a spus, tati, te iubesc, să nu stai mult la servici. Ceea ce mi-a topit inima. Dar interesant, mi-e mult mai la îndemână să povestesc cuiva despre faptul că nu știu când n-o dormi noaptea și nu m-o lăsat pe mine să dorm noaptea, decât să-i povestesc ce mi s-a întâmplat în dimineața asta. Ce înseamnă să ți se topească inima când o fetiță spune că te iubește și că ești tătii cu ei și așa mai departe. Și aici am eu foarte mari probleme cu biserica. Nu suntem buni în a povesti lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Nu suntem buni în a povesti ce înseamnă să ai o familie. Eu vin dintr-o familie cu 6 frați. Și să povestim ce înseamnă să ai acea relație cu 6 frați și ce înseamnă sărbătoarea când ne adunăm la oaltă de Crăciun, de Paști și așa mai departe. Din păcate, ca biserică, povestim, ca pocăiți, povestim doar lucrurile negative. Și, într-adevăr, sunt greutăți, că nu e ușor să crești copii, nu e ușor să trăiești în lumea asta cu lipsuri, cu toate celelalte. Dar cred că, ca și pocăiți, trebuie să învățăm să povestim și minunăția. Ce înseamnă mama mea care are 70 de ani să-și adune la oaltă cei 6 copii și cei 23 de nepoți? Ce fericire aduce lucrul acesta?
Da, incredibil. parcă vorbim despre lucruri din povești, cazul dumneavoastră, da. Și probabil mai sunt și alte cazuri, dar nu foarte multe, din păcate, în țărișoara noastră.
Da.
La final, cu acest gând în minte, haideți să ne rugăm pentru cei care poate ne ascultă acum, tineri furați de trendul lumii actuale, poate și persoane mai în vârstă care gândesc la fel și care susțin acest trend. Gândindu-ne la această frumusețe, deci ați tras o concluzie foarte frumoasă deja, ce înseamnă să fii tătic, să ai o familie, să faci parte dintr-o familie extinsă, să ne rugăm pentru cei care poate n-au avut această binecuvântare și pentru cei care luptă împotriva acestui gen de binecuvântări.
Da, sigur. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ai creat lumea aceasta, ai creat-o perfectă. Doamne, îți mulțumesc așa de mult pentru faptul că viața este ideea Ta. Îți mulțumesc pentru că familia este ideea Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile minunate pe care Tu le-ai făcut. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți oamenii pe care Tu i-ai pus în familie și familiile care ne-ai dat. Doamne, ne rugăm în mod special cu toată dragostea pentru cei care nu experimentează aceste bunătăți, pentru cei care se luptă împotriva lor. Doamne, Te rog frumos ca Tu să-i iluminezi, Te rog frumos cu dragostea Ta, cu Duhul Tău cel Sfânt să-i atingi, Doamne, să cu șoapta Ta. Îți mulțumim, Doamne, că iubești și pe ei, îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu vrei să ne dai un viitor și o nădejde. Doamne, ne rugăm pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri. Doamne, Te rog frumos ca Tu să le binecuvântezi viitorul. Doamne, Te rog să ne faci pe noi spravnici buni a lucrurilor pe care Tu ni le-ai dat, a societății noastre. Și ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca cei care vin în urma noastră să ne găsească credincioși, să ne găsească lângă Scripturi și îți mulțumim și te glorificăm pentru toate lucrurile pe care Tu le faci bune. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar Dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre îmbătrânirea României. În România, în acest moment, sunt 3,4 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani, iar copiii de până la 14 ani sunt doar 3,3 milioane. Deja persoanele în vârstă au depășit cu 100 de mii numărul copiilor, ceea ce înseamnă o prăbușire a sistemului de pensii în câțiva ani, ceea ce înseamnă scăderea populației în România și pur și simplu dispariția României ca și națiune. Din păcate, acestea sunt cifrele. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!